emisija za ljubitelje života.
Dobar dan. Jedna mala 12-godišnja devojčica bila je jako nesrećna i uplašena, jer je sa svojom dečijom bespomoćnošću i strahom zapitala sebe šta je život uopšte. Život nema smisla. Šta je smisao svega ovog? Njen psiholog Virginia Satir odgovorilo je kroz pesmu. Pošto imam cijelu sebe, mogu biti svoj najbolji prijatelj. Pošto sam svoj najbolji prijatelj, mogu da volim sebe i da se sprijateljim sa svim svojim delovima. Mnogo je takvih dečaka i devojčica koji su stasali u odrasle ljude, koji imaju mnogo toga, ali se nisu sprijateljili do kraja sa sobom. A ono što osjećamo u vezi sebe samih određuje koliko ćemo istinski biti srećni. Zato dajte sebi priliku da se sretnete sa sobom, da se do kraja otvorite za radost, sreću i uživanje. Dionis je na tom putu uvek sa vama.
Tiene sotto chiave, così non scapperà.
How do you do?
Good as gold, mate.
Šta to znači? Ništa te nisam razumela.
To znači vrlo dobro, ali na novozelandskom engleskom.
Novozelandski, koji je to po redu engleski? Koliko ih ima?
Ima ih mnogo. Recimo, eto, u samo engleskoj koliko ima dijalekta, a i na Novom Zelandu ima nekoliko.
Ako vam je neko rekao da ako ne znate ni jedan strani jezik, znači da niste talentovani za učenje jezika, da su poligloti ljudi koji imaju baš taj famozni talenat i dobar sluh, pa im te čudne nepoznate reči u uhu ulaze baš kao pesma, želim da vas obradujem i kažem da to prosto nije tačno. Vaš sluh i talenat baš nemaju mnogo veze sa tim, ali uživanje u učenju jezika, jer imate dobrog profesora na čiji čas engleskog ili španskog, idete trčeći, i tekako ima veze i tu je ključ uspeha. Moja gošća je upravo zbog toga danas sa nama da nam potvrdi da samo ono što radimo sa ljubavlju, zadovoljstvom i na zanimljiv način možemo dobro da uradimo i naravno da naučimo. Dakle, hedonizam ne jača samo organizam, nego, na primjer, i jezicizam. Da li mogu tako slobodno da se izrazim, Tamara? Reci mi, molim te da mogu, da mi ne propadne ova najava.
Može, super.
Dobro, Tamara Radetić, profesor lingvistike, moja današnja gošća. Zdravo, Tamara.
Ćao.
Eto, popričao sam ti ja na engleskom, ja na srpskom, ti na novozelandskom. Tamo si živala, školovala se, jesi tamo rođena, jesi li... Samo naša ili si i njihova i naša?
Jedno i drugo. Ja sam rođena u Beogradu, ali u svoju školu, znači od malih nogu sam tamo. Od Dobre. Osnovne škole.
I kako izgleda tamo ići u osnovnu školu? Mi smo gledali neke serije australijske kako im škole izgledaju onako otvorene, previše i slobodne, a ja sam pričala o slobom, ti kažeš da to baš i nije tako u realnosti. Pa kako je biti dete na Novom Zelandu? Kako ići u školu tamo?
Mislim da je sasvim drugačije, ne znam sad da li je to previše otvoreno ili kako već, ali mislim da je zanimljivo u svakom slučaju. Novi Zeland ima prelepu prirodu, dosta nastave je bilo čak i napolju, znači radili smo po parkovima, po izletima, učionice u prirodi, da kažem.
Tamara, ajde pre nego što počnemo da pričamo o tvom poslu koji je vezan za tvoje znanje i poznavanje jezika, da se vratimo na ovo što sam ja rekao u najavi, da ja malo ne zavedem slušalce baš u nekoj meri u kojoj to ne bi bilo dobro, da sluh nije baš toliko važan za učenje jezika ili nije potpuno važan kao što sam ja rekla.
Pa da kažem, jeste, to je, ima dosta predrasuda tih mitova, da kažem, ko bolje uči, da li postoji taj sluh, dosta ljudi uvek je to vezivalo za sluh, za muziku. Apsolutno nijedne studije do sada to nisu pokazale i dolaze brojni faktori. To jedno od tih je naravno uživanje i motivacija za učenjem, a samim tim ako imamo lepe časove, ako profesor, na primjer, dobro to odrađuje, to će biti jedan uspeh. Ja nekoliko jezika govorim, ali nemam apsolutno muzika, mi ništa ne znači, ne umem da ponovim ni jednu pesmu, da koristim ni jedan instrument, da sviram ni jedan instrument.
Kad ti si došla u Beograd, vratila se nazad i otvorila se školu za učenje stranih jezika, ali ono što ti želiš jeste da promeniš način učenja, da promeniš tu metodiku rada sa ljudima, da im približiš jezik na način da oni na čas dolaze sa željom i sa zadovoljstvom da nešto novo nauče i da to stvarno urade, da im se ide u tu školu koju im ti nudiš. Pričala sam sa tobom i ono što mi je interesantno bilo da imaš najviše problema ovde sa profesorima koji treba da predaju u tvojoj školi. Šta je to što naši ljudi nemaju u načinu predavanja? Zašto mi bežimo, mi matori, kad idemo na časove engleskog, pa ne volimo da idemo? Zašto? Mm-hmm.
Mislim da nije sam problem u profesorima koliko i oni nisu do sada stekli nikako praktično znanje što se tiče same metodike nastave. Znači, dosta su tu i dalje zastarele metode koje su se koristile pre 30 godina. Tako da imamo problema da nađemo dobre profesore baš iz tih razloga, zato što predaju na način koji ne odgovara više ljudima i mislim da su svi dan danas svesni toga.
Da li to takođe potvrđuje ovu tezu koju provlači ova emisija Dionisi, to je naš osnovni light motiv, a to je uživanje, uživanje, uživanje. Ne samo radi uživanja, nego uživanje radi toga što smo kroz uživanje i kroz ljubav za ono što radimo efikasni.
Jeste, mislim da samo tako može da se nauči nešto i mislim da dosta ljudi imaju danas strah i neku odbojnost prema toj nastavi, plaše se i ne vole da dolaze na nastavu baš iz tih razloga što vuku neke loše uspomene. A to je upravo sa tih časova i škole ili kako već.
Kako ti procenjuješ da je neko dalje dobar, odnosno da li ispunjava tvoje kriterijume? Kad dođe profesor kod tebe, ti ga sada je tako slušaš kako radi, on pojma nema da ti u stvari očekuješ nešto što on očigledno ne može da pruži da da. I onda sledi tvoja intervencija, tako?
Pa jeste, da, imamo probni čas uglavnom sa profesorima gde ja mislim da većina njih naravno nije svesna šta se očekuje. Mi neki put ih pitamo i da predaju čas bez ikakvog udžbenika, znači bez ikakvih materijala, da vidimo koliko je kreativan. Kako će to ispasti kad si ti prosto bačen, eto tako, u vodu. Posle toga naravno dolazim u konflikt jer prvi put se suočavaju kod nas sa novim metodama. Tako da taj proces, Boga mi, baš je dugotrajan.
I sad kako to izgleda ako neko ne očekuje tako neki zahtjev kakav ti imaš? Kako se ponaša čovjek? Šta kaže? Šta uradi?
Ništa, znači tu otprilike mi moramo da krenemo od samog početka. Bitno je da su ljudi otvoreni, da su profesori danas željni. Dosta nije, hvala Bogu, pogotovo mladi što završavaju filološki fakultet, dosta su motivisani i žele da nauče, tako da bukvalno kada završe taj fakultet i dođu kod nas, krećemo od samog početka. Bukvalno tako.
Kako ti gleda kada kažeš profesoru, e sad ostavi knjigu, ostavi papire, ostavi sve, imaš pred sobom studenta koji te ne razume, treba da kažemo da se na tvojim časovima uopšte ne govori srpski, niti jedan drugi jezik, sem jezika koji se uči.
Pokušavamo, da, naravno, svaki profesor po meni bi trebalo, sad nije da to izbegavamo, ako je neophodno, ok, nije nikakav problem, ali izbegavamo, znači ne želimo da mešamo, da pravimo konflikt jezika, konfuziju u glavi na času. Ali kada to kažemo profesorima, pa mislim da sledi mala panika i mislim da u početku ne znaju panika, pa kako da predajem, nemam udžbenik, šta sada da radim. E, tu...
Pa igraj se, tu... kažeš pa igraj se.
Bukvalno, da, dođe do toga, znači bacamo ih u vodu i da bi probudili neku kreativnost kod profesora.
Kako se igraš ti sa svojim studentima na prvom času?
Svašta nešto. Neki put pravimo žurku na času, puštamo muziku, upoznajemo se, pravimo neki engleski party, dobacujemo se sa loptom ako je to potrebno da bi izgovarali razne igrice, prezentacije, vide, tehnologiju. Sve što danas jedna učionica bi trebalo da koristi i na način na koji bi trebalo da izgleda.
Kako tvoje učenice izgleda? Da li možda nam dočaraš ovde? Ne, on sliku, nažalost, na radiju se moraš malo da nam...
Pomalo kaotiča. Dobro, sad zavisi naravno i koje su grupe u pitanju, ali obojena je, vesela je, dinamična je, puna je informacija, puna je nekih slika, postera, stolove, što je interesantno, raspored menjamo. Znači, nije uvek klasični setup tih stolova, nego probamo malo i da promenimo grupice, da ljudi ne sede svaki put sa istom osobom, da pričaju sa novima i tako dalje i tako dalje.
Da, i važno je da naglasimo da Tamara govori u učionici za odrasle ljude, tu nema dece, dakle ova bajka je napravljena za odrasle.
Jeste, pa i odrasli vole da se igraju, samo što možda ni oni nisu sami svesni.
Slušate Dionis, emisiju za ljubitelje života. Pričamo i dalje sa Tamarom Radetić, profesorom engleskog i španskog. Tamara, ti si profesor lingvistike. Čuli smo o tebe na početku emisije da si ti učila novozelandski engleski. Koliko ima engleskih varijanti?
Dosta. To je, ja mislim, velika greška što ljudi kod nas svrstavaju to na britanski ili američki. Kažu meni, ja preferiram britanski, ja bi samo taj da učim. Mislim da je to dosta pogrešno. Engleski varijacija, da kažem, dijalekta ima mnogo. I mislim da ukoliko nisi ne naučiš ili ne znaš barem nešto o njim, da nisi dovoljno naučio taj jezik. Eto, novozelandski, engleski, australijski, engleski iz Južne Afrike, škotski, irski, to su sve engleski, da kažemo.
Jesu li oni danas svi ravnopravni ili i danas postoji neki British English koji je tu dominantan?
Postoji taj, oni ga zovu received pronunciation, to je taj RP engleski koji je, da kažemo, korišćeni književno, ali lingvistički nepravilno je nazvati jedan, da kažemo, jedan da je bolji od drugog. Mislim da dosta postoji debata oko toga, ali mislim da nikako nije ravnopravno i da ne može se prosto tako reći.
Tamara, da li misliš da je dobro što naši filmovi nisu sinhronizovani na srpski jezik, kao što radi Italijani, kao što radi Španci? Da li zato naši ljudi bolje govore engleski kada ga nauče nego Španci, Italijani, posebno Italijani?
To je sad velika, ogromna debata. Da li treba, da li ne. Sve ima svoje prednosti i mane u Srbiji. Mislim da je to doprinalo time da su ljudi mnogo bolje naučili engleski od Italijana tih ili Španaca koji jako slabo govore. Ali samim tim da možda gubimo, to su opet neke posledice i globalizacije i engleskog kao globalnog jezika, koristimo ga stalno. Ja prva ubacujem ga non stop, mešam, kombinujem sve i svašta. To su sve neke posledice. Sad, da li su dobre ili loše, ne bi znala da kažem.
Da, ko to zna. Ja sam pričala s ljudima koji žive u Italiji, to je urađeno svakako sa namerom, određeno sa ciljima, to je da se jezik sačuva od tuđica. Naročito očigledno engleskih, tako da su oni to sačuvali, a s druge strane, eto, oni nisu tako dobri kao mi.
To je dobar pokušaj. Oni tako čuvaju svoje jezike. Sad, oni imaju mogućnosti za to, oni to prosto mogu. Mi kao mnogo manja zemlja ne možemo baš do te mere. Ja mislim da idemo kao i sve ostale manje zemlje.
Tamara, da li žene bolje uče jezike od muškaraca?
To su sad opet predrasude, da kažemo, kao i onaj sluh o čemu smo pričali ranije. Nikako, znači to se smatralo, eto, žene su brbljivije, jel? Tako se govorilo. Apsolutno ne. Znači, tu dolaze opet razni faktori. To isto govori i za godište. Sad je popularno da deca idu što ranije na engleski. Opet brojne studije pokazuju sasvim kontra. Tako da svega ima.
Tamara, hvala ti što si danas bila gošća Dionisa.
Hvala
što
te.
Si, nadam se, uživala sa nama i što si poslala poruku našim slušalcima da ukoliko uče jezik moraju da uživaju u tom učenju da bi ga savladali i usvojili.
Baš tako. Hvala i tebi puno. Thank you.
been struck between the satin bowls and the bells. Prehistoric garbage trucks have the city to themselves. Echoes and roars, dinosaurs, they all doing a monster mash. Most of the taxis, most of the whores are only taking calls for cash. I don't know how it happened, it all took place so quick, but all I can do is hand it to you and your latest trick. Were laid back and laughed. It was only my heart that got it broken. You must have had a pass key made out of wax. You played robbery with insolence, and I played the blues in 12 bars down on Lover's Lane. And you never did have the intelligence to use the 12 keys hanging off of my chain. It all took place so quick, but all I can do is hand it to you and your latest trick. Finally paid us off. Satin chads may have put away their horns. And we're standing outside of this wonderland, looking so bereaved and so bereft, like a Bowery bum when he finally understands the bottle's empty and there's nothing left. I don't know how it happened, it was faster than the eye could flick. But all I can do is hand it to you and your latest trick.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Drage moje dame, naročito vi gospodo naši muškarci, da li znate da bi žene više volale da budu domaćice nego da imaju uspešnu karijeru? Ali kako to zbunjeno i s nevericom, zapitao se gospodin urednik sajta My Celebrity Fashion, koji je sproveo istraživanje sa ovim za njega šokantnim rezultatima. Peto, gospodine, tako lepo. Da se pitali domaćice da li bi volele da raspašu kecelje i zasednu u fotelju direktorke ili neke druge šefice, sigurno biste dobili drugačije odgovore. I to bi izgledalo potpuno očekivano, ali to nije naša tema. Nas zanima zašto pored decenija borbe za ravnopravnost polova, žene to istorijsko dostignuće tako bagatelišu i čeznu za prozaičnom ulogom izdržavane domaćice. I što je još neverovatnije, one to žele tajno. Reklo bi se da se stide tih jeretičkih misli iz mračnog predfeminističkog doba. One nisu spremne da izađu iz teskobnog obruča uspeha i karijere, jer je pritisak okoline baš jak, jer mnogo je onih koje će razočarati svojim odustajanjem od samoubilačkih pohuda na uspeh kojim su nepovratno krenule. Dakle, i kada može da bira, pokazuje ovo istraživanje, žena ne bira ono što želi, nego ono što bi trebalo da želi. A šta je to nego još gori, nevidljiviji oblik podređenosti od onog vidljivog protiv kojeg se borila? Postoji li žena koja se emancipacija kako tako nije obila glavu? A da ne govorimo o vanredno obrazovanim i uspešnim ženama koje plaćaju najveću cenu uspeha time što prestaju da budu žene. One su na meti raznih seksističkih teorija na račun ženske pameti i podrugljivih statistika tipa da visoko obrazovana žena srednje godina ima više šanse da pogine u avionskoj nesreći nego da se uda. Dakle, rast ženske inteligencije obrnuto je srazmeran šansama da ostvari vezu, pa stvarno je bilo dosta. Žena je morala da se vrati sebi, svojoj izvornoj ženskoj prirodi, jer to je ujedno bio jedini put da se vrati muškarcu. Koje ženi iskreno nije draže da privuče muškarca ženstvenošću, lepotom i seksualnošću, nego novcem, uspehom i moći? Ma svaka od nas to voli i priželjkuje, ali se uporno ponašamo kao da to ne shvatamo, kao da ne čujemo muški vapaj, da ne traže uspešne, nego lepe žene. I što je konačno loše u tome? Ali u potrazi za izgubljenom ženstvenošću, uz svesrnu pomoć muških tehnologija, ženi preti da opet predaleko ode od svoje prave prirode i završi u svojoj silikonskoj karikaturi, u kojoj će se umjesto pameti sada odmeravati glupost. Ipak, dok žene danas mogu, uprkos svoj nelagodi zbog društvene osude, da biraju hoće li biti domaćice ili direktorke, muškarci su ozbiljno diskriminisani i društveno osujećeni ako izaberu da budu domaćice. Dragi naši muškarci, ako ste pravi, mi vas volimo i u kuhinji i na svakom drugom mestu. Someday he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong. The man I love, and when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I'll understand, and in a little while, he'll take my hand. And though it seems absurd, I know we both won't say a word. Maybe I shall meet him Sunday, maybe Monday, maybe not. Still I'm sure to meet him one day, maybe Tuesday will be my good news day. He'll build a little home just meant for two, for which I never wrong. Who would you?
And so all else above, I'm waiting for the man I love.
Slušate Dionis, emisiju za ljubitelje života. Pre izvesnog vremena u ovoj emisiji govorio je Petar Vujčin, zaljubljenik u putovanja, muziku, jezike, svetski putnik, publicista, esejista i naravno iznad svega hedonista. Tom prilikom hteo je da govori i o hedonističkim aspektima erotike, ali prosto nije bilo dovoljno vremena za to. Zato ću vam sada pročitati ono što je Pera Vujčin u toj emisiji želeo da kaže, ali kao što sam rekla nije stigao. Erotika je za mene najmanje ono što ljudi prvo asociraju kada čuju tu reč, seks ili genitalno, mada je i to jedan od najsenzornijih i najsočnijih aspekata. Erotika je za mene nivo i intenzitet ekstaze koju doživljavam u percepciji i u kontaktu sa sveukupnošću postojanja. Erotski je zalazak ili izlazak sunca, stih iz neke pesme koja te pogodi kao pesnicom u glavu, kvalitetno vino koje ti izaziva vrtoglavicu, pogled beskrajne ljubavi prema bilo kom detetu koje voliš, osmeh žene koji i mene i nju čini magičnim bićima, razgovor sa mudrom osobom, tekstovi Upanišada, Bhagavad Gite, Dampade, Rumijevog, Masnavija, Taj Mahal, Grand Canyon, slike Van Gogha, Beethovenove simfonije, Bachove fuge, Chopinove etide. Toliko sam osetljiv na dejstvo muzike, maltene je dovoljno da neko udari samo D mol akord, pa da mi gaći sa duše same spadnu. Pa i domaća pita sa višnjama ili francuski plavi sir od kojih orgazam imam u ustima. Mistici kažu da je daleko najerotskiji odnos na svetu odnos sa Bogom. Ja sam samo jednom u životu imao taj doživljaj jedinstva sa Bogom i ontološkog orgazma postojanja, koji je nebrojeno čudesniji i intenzivniji od bilo čega drugog. Erotska literatura me je zanimala još kada sam tek počinjao da bivam tinejdžer, tako da sam iščitala sve od grčkih i rimskih klasika preko orientalnih bisera, Balzakovih Golicevih priča, Lorensovog ljubavnika Lady Chatterley, do recimo najnovije antologije izabranih tekstova The Ecstatic Moment iz erotskog časopisa Libido. Tu su naravno i erotski umetnički filmovi. Dakle, erotsko se odnosi na celokupno doživljavanje čudesnosti sveta. Zato je erotsko neodvojivo od hedonističkog. I ove nedelje sa nama Michael Flocker i, kao što već znate, priručnik za hedoniste. Evo što on kaže. Često hvaljene principe teškog rada, ambicioznosti i potrebe da se pobeđuje treba izbjegavati po svaku cenu. Ne samo zato što su nepotrebno iscrpljujući, već i zato što su nedelotvorni. Onima koji se rugaju i laktaju kako bi stigli na vrh, savjet je jednostavan. Prestanite sa tim. Pohlepa, ego, sebičnost i želja da steknete moć nad drugima često su pozadinski motivi koji stoje iza nesputane ambicije i svaki poduhvat gonjen ovakvom grozotom uvek će za rezultat imati vrhunski poraz. Mnogo je bolje utrošiti energiju u pozitivnom duhu pretpostavke da će sve ići lako i bez otpora. Ako se usredsredite na posao koji zaista jeste važan i pokušate da uživate u procesu rada, stvari će ići mnogo lakše i uspjeh će brže doći. Ako vam je posao težak, treba da nađete načina da ga olakšate. Ako previše radite, treba da napravite inventar i odredite šta je nepotrebno. Potpuno je apsurdno uverenje da pravu vrednost ima samo težak rad. Svaki posao može da izgleda težak, sađenje paprike može da bude teško ukoliko odlučite da su vam potrebni nacrti, planovi, da treba da napravite spisak potrebnog alata, raspored sađenja i ispitivanja zemljišta pre nego što počnete. Zabodite tu biljku u zemlju i maknite joj se sa puta. U vedskoj nauci, staroj indijskoj filozofiji, ovaj stav poznat je kao ekonomija napora. Postići ćete daleko bolje rezultate jednostavno time što ćete svoje snage usmeriti samo na one stvari koje su suštinske. Bilo šta više od toga je protraćen trud i samo uvećava mogućnost komplikacije. Naravno, u očima pravog obsesivnog kontrolora to može da izgleda kao samo nešto više nego izgovor za lenjost, ali to je potpuno netočna procena. Delotvorna primjena snage i sredstava je ono što završava posao sa najvećim lakoćem u najkraćem mogućem vremenu. Nema stresa, nema nepotrebne histerije, nema problema i eto viška vremena za fini, dugi ručak. Energija je vredna stvar koju ne treba tračiti na uzaludne poslove ili neurotične ciljeve, ako već možete da je upotrebite za gajanje ljubavi, sreće i zadovoljstva. Previše ljudi upošljava svoju energiju na komplikovano održavanje sopstvenog ega. Što je duži spisak poslova, zadataka, obaveza i odgovornosti, to sam ja važniji. A što sam važniji, to mi je duži spisak poslova, zadataka, obaveza i odgovornosti. Ako bi se ta ista energija oslobodila, mogla bi se primeniti na mnogo plemenitije i vrednije ciljeve, a one zavedene duše koje jure sopstvene repove i insistiraju da i svi ostali treba da rade isto, bile bi mnogo tolerantnije. I evo što nam kaže Flocker, koje su 10 važnijih pravila u kancelariji. Uvek ide linijom najmanjeg otpora. Nikada ne radi više nego što je zaista neophodno. Poznaj svoju nameru, usredsredi se na cilj. Odgovornost preuzmi samo za svoj deo posla. Prihvati činjenicu da možeš da kontrolišeš samo sopstveno delovanje. Ne pokušavaj da kontrolišeš drugi. Uvek budi fleksibilan. Ako je nešto teško, ponovo razmisli. Nikada nemoj da radiš na silu. Uvek imaj na umu širu sliku stvari.
Senza vento, che fatica essere uomini. Partirà, la nave partirà, dove arriverà, questo non si sa, sarà con casino è il cane, il gatto, io e te. Un toro è disteso sulla sabbia, il suo cuore perde cherosene. A ogni curva un cavallo di latta distrugge il cavaliere. Terra e mare, polvere bianca, una città si è perduta nel deserto. La casa è vuota, non aspetta più nessuno. Che fatica essere uomini. Partirà, la nave partirà. Dove arriverà? Questo non si sa. Sarà come l'arca di Noè. Il cane, il gatto, io. Partirà, la nave partirà, dove arriverà, questo non si sa, sarà come l'arca di Noè, il cane, il gatto, io e te. Partirà.
To bi bilo to za ovu nedelju i ovo izdanje Dionisa, poštovani slušalci. A sa vama, kao i već nekoliko nedelja unazad, ton majstor Dejan Ivanović. Muziku za vas birala je Ivana Đorđević, ja sam Dejan Ivanović.